Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
E acesta un salut nostalgic, dar și plin de bucuria unei noi întâlniri cu dumneavoastră, prietenii acoladelor de miercuri seara.
Cei care ne-ați dăruit pe parcursul întregului an satisfacția drumului parcurs alături, într-o intimitate pe care frumosul, cunoașterea, o prilejuiesc celor ce prețuiesc literatura.
Despre frumos și cunoaștere va fi vorba și în această ultimă ediție din 2017 a Acoladelor Literare,
în care închidem cercul tematic consacrat interpretării printr-un amplu dialog alături de sociologul Mihnea Preotesei.
În forumul lunii decembrie încheiem și noi evocarea personalității paradoxale a lui Marin Tarangul. Astă seară, portretul este alcătuit de Gabriel Liceanu.
La esențiale, Oana, ce ne propui tu ca să reținem fiind, nu-i așa, esențial?
Așa cum cred că vă așteptați, vă propun etimologia numelui Ștefan.
Răsfoim apoi revista suceveană Bucovina Literară și pe cea clujeană Apostrof.
Numele câștigătorilor premiilor ediției precedente a concursului și noile întrebări ale acestuia vi le facem cunoscute cu un minut înaintea orei 22. Notați de pe acum numerele de telefon 303-1248 și 303-1409.
Păstrați așadar frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a fi împreună și pe parcursul acestei ediții de final de an a Acoladelor Literare. Drumul de la culegerea datelor realității la interpretarea acestora, din perspectivă sociologică, are destule popasuri, ocolișuri, scurtături și obstacole. Despre toate acestea l-am invitat să ne prevină și să ni le explice pe sociologul Mihnea Preotesei, adică într-un ultim episod consacrat interpretării, tema radiografiilor lunii decembrie.
Radiografii.
Domnule Mihnea Preotesei, după ce am făcut în spațiul emisiunii Acolade câteva popasuri în zona literaturii, a filozofiei și a mitologiei, ne-am gândit să poposim și în spațiul unei științe, pentru că lucrurile se schimbă substanțial în ceea ce privește tema pe care le-am propus-o ascultătorilor noștri spre reflecție și invitaților, desigur, și anume interpretarea. Nu vreau să zăbomim foarte mult asupra interpretării ca definire, concept, dar totuși sunt anumite deosebiri și e bine să le semnalăm de la început ca să știm cu ce operăm.
Da, pe la urmă e vorba de un concept umbrelă sau, dacă vreți, o familie de concepte care sunt înrudite, dar cred că nuanțele sunt important de identificat. Deci, pe de-o parte, avem traducere. Traducerea poți să o faci pentru tine sau pentru ceilalți. Tipuri diferite de traducere. În primul rând, să-ți traduci ție ce spun datele și, în al doilea rând, dacă traduci pentru alții, să le explici, de exemplu, cum să citească un grafic sau o corelație statistică. Depinde și de ce public ai. Depinde de foarte multe lucruri. Depinde, în primul rând, de care sunt obiectivele cercetării. Pentru că cercetările nu se fac așa pur și simplu, doar de dragul de a le face. E adevărat, există cercetarea fundamentală, unde vrei să descoperi și să aduci plus valoare. Dar, în general, cercetările au un obiectiv general și mai multe obiective specifice.
Și au metodă de desfășurare.
Și au și o metodologie care este și în funcție de obiective și în funcție de alegere, pentru că există mai multe alegeri. Până la urmă, nu există aproape niciodată o singură cale bătută. E adevărat, există niște drumuri oarecum predefinite. Când avem o temă, știm cam cum trebuie să o abordăm și așa mai departe. Acum, în cazul fericit în care s-a terminat culegerea datelor, pentru că sunt foarte multe demersuri înainte de a ajunge la interpretare sau traducere sau înțelegere. Demersul e unul de înțelegere, până la urmă, că noi trebuie să înțelegem. Am cules niște date și trebuie să vedem ce ne spun acele date. De ce am vrut să fac această distinție? Pentru că interpretarea are și o conotație subiectivă. Mai mult sau mai puțin subiectivă. De exemplu, vorbeați de literatură. Acolo este mult mai multă subiectivitate în interpretare și de multe ori interpretarea poate să fie mult mai valoroasă decât scrierea.
Așa este.
Adică de multe ori poți să scoți din interpretare foarte multe lucruri la care autorul nu s-a gândit.
Sau cel care interpretează în literatură să fie un vampir al textului și să dorească ca luminile să cadă pe interpretarea sa, nu pe operă, și face atunci un rău operei și așa mai încolo.
Da, iar autorul însuși poate să scrie în așa fel încât să dea naștere și la alte interpretări decât la cele la care s-a gândit el înainte.
Exact, mai ales că în literatură această interpretare este una de gradul 2, pentru că literatura însăși este o interpretare, deci e o interpretare la interpretarea autorului, scriitorului. Dar în sociologie avem un făptuitor, avem niște date și pe acelea noi trebuie să le traducem și sau să le interpretăm. Vedem dacă este și cu slash sau nu.
Este și cu slash. Și aici poate fi o interpretare de gradul 2. Și în sociologie, să știți, există analiză primară de date, analiză secundară de date.
Ia să le detaliem. Eu nu le știu și e bine că mulți dintre ascultători nu le știu nici ei toate acestea.
Analiză primară de date înseamnă atunci când analizezi date pe care fie le-ai cules singur, care este cazul fericit, sau mă rog, în cadrul acelei cercetări.
De ce e fericit? Culese. Pentru că ești sigur de ele, nu?
Nu, pentru că au fost culese pentru un anumit obiectiv și tu le interpretezi în același context. Uh-huh. Dar de multe ori ești obligat să faci analiză secundară de date. Ai niște date, dar datele acelea nu au fost culese neapărat pentru obiectivul tău. Te folosești de ele.
Te slujezi bine.
Da. De exemplu, indicatorii statistici. Nu-i culegem noi, îi culege INS-ul sau alte instituții. Noi ne folosim de ei și interpretăm. Și îi folosim la interpretare. Pentru că aici vreau să introduc totuși distinția asta între înțelegere și interpretare. Deci, foarte multe date nu le poți înțelege fără le interpreta. Pentru că nu spun nimic în sine. Vă dau un exemplu. Să zicem că putem face tabula rasa. Deci, noi ca cercetători avem și noi preconcepții și noi avem în spate o experiență, chiar dacă suntem începători, avem în spate facultatea de sociologie.
Sigur,
care deja ne-a generat niște, n-aș spune idiosincrazii, dar niște premize și o grilă de interpretare a datelor și a realității sociale, pentru că realitatea socială este greu de înțeles, de-aia spune că e întâi un efort de înțelegere. Și de ce e greu de înțeles? E greu de înțeles pentru că de multe ori este contraintuitivă. Deci înțelegerea realității sociale este contraintuitivă. Din cauza asta și sociologii sunt greu de înțeles de multe ori. Pentru că cumva facem tabula rasă de ceea ce știm sau încercăm să uităm ceea ce știm din cunoașterea comună.
E un efort de obiectivare.
Da,
permanent.
E un efort de obiectivare. Bineînțeles că nu reușim. Subiectivismul este inerent. Dar efortul există. Efortul de obiectivare.
Și conștiința că trebuie să faci așa.
Da. Chiar dacă ție îți spune, să zicem, experiența ta de viață, spune că parcă nu e în regulă cu ce este din datele respective, dacă ai o metodă pe care te bazezi și ești corect în interpretare, până la urmă va trebui să recunoști că aia e realitatea și nu ce credeai tu înainte.
Și uneori și așteptările tale te-ar duce într-o zonă și de fapt constați că urmând acel algoritm de lucru te duc într-o altă rezultate.
Însă pe măsură ce capeți experiență și ai mai multă experiență în cercetare, ajungi să fii prizonierul propriei experiențe. Deci nu mai ești prizonierul experienței de viață, ești prizonierul experienței proiectelor în care ai participat, al lecturilor tale și așa mai departe.
Și există un conflict aici?
Nu este un conflict, însă trebuie să păstrezi un echilibru. Și aici intervine, să zicem, partea bună a subiectivismului, pentru că omul nu e o mașină, din fericire. Sunt și sociologi care consideră că dacă lucrează într-un program performant și introduc niște date, să zicem, bine culese, programul ăla face totul și după aceea trebuie să interpreteze doar rezultatele în termen de corelații statistice, regresii, depinde ce operații statistice faci. Eu ca sociolog nu cred că e așa de simplu și nu numai eu. Cred că un sociolog adevărat vede un pic dincolo de lucrurile astea. Am spus asta pentru că de foarte multe ori se confundă sociologia cu sondajele de opinie, de exemplu. Sociologia înseamnă mult mai mult decât sondaje de opinie. Nu înseamnă că n-au și ele rostul lor, sondajele de opinie.
Eu când spun sociologie, mă gândesc la școala lui Gusti și la ce a făcut el. Acolo am rămas, recunosc.
Gusti a făcut mai mult decât sociologie, pentru echipele lui Gusti erau multidisciplinare. Atunci, da. Acela era termenul care se folosea. Da. Atunci era mai mult decât sociologie, era un efort de cunoaștere. Că, până la urmă, știința e un efort de cunoaștere.
Să zăbovim un pic aici, pentru că chiar am ajuns în centrul discuției noastre. Avem, pe de o parte, datele obiective pe care le oferă realitatea.
Nu prea le oferă direct realitatea. Aici este prima distinție.
Avem o realitate în sine.
Care trebuie măsurată.
Bun. Avem niște metode și niște instrumente cu care măsurăm. Există un traducător, un interpret, un profesionist al interpretării datelor. Și mai există ceva?
Există înainte de asta, un lucru foarte important. Da? Pentru că, după cum vă spuneam, realitatea, ca să o poți face cunoscută, trebuie să o transformi în așa fel încât să o poți măsura sau să o poți cunoaște, pentru că nu neapărat e doar măsurare. Dar așa cum se prezintă, ea nu e direct măsurabilă, realitatea. Da. Tu vezi că se întâmplă niște lucruri, vezi că față de o anumită etnie există o anumită atitudine. Dar ca să măsori ceea ce se numește distanță socială, ca să dau un exemplu de concept sociologic, ai nevoie de o grilă. E, grila aia nu o faci direct măsurând direct interacțiunile dintre doi oameni, să zicem, care fac parte din grupuri diferite.
Da.
Grila aia trebuie, ca să o faci, să pornești de la ceea ce se numește operaționalizarea conceptelor. Trebuie să operaționalizezi conceptul de distanță socială și să vezi care sunt dimensiunile, că fiecare concept are mai multe dimensiuni. Și pe fiecare dimensiune trebuie să propui niște indicatori. Și aceia abia sunt măsurabili. Până la urmă, noi nu interpretăm niciodată doar niște date. Interpretăm niște date în interacțiune cu experiența pe care o avem de cercetători, cu experiența pe care o avem de oameni, dar și în interacțiune cu alte date. Vă dau un exemplu, uite, un indicator demografic. Hai să zicem, populația noastră este de
18 milioane.
Conform INSE-ului, da, atât, să zicem că suntem 18 milioane. Indicatorul nu spune nimic. Mie îmi spune ceva ca sociolog și s-ar putea unor oameni educați să le spună ceva. De ce? Pentru că ei știu câți eram acum 10 ani, știu câți eram anul trecut, de exemplu, sau știm cum a evoluat. Bun, deci în mod normal trebuie să vedem evoluția în indicator ca să le spună ceva. Asta ar fi o primă interpretare. În al doilea rând, de ce ne interesează ce populație avem? Depinde, care sunt scopurile cercetării. E foarte interesant ce populație avem, dar la fel de interesant sau mai interesant este să vedem care este structura pe vârstea populației sau cum se folosește termenul de piramida populației, piramida vârstelor. Să vedem câți avem copii, câți avem populație de vârstă activă, câți avem peste 65 de ani. De ce? Ne interesează, de exemplu, să fundamentăm niște politici sociale, să fundamentăm politica în domeniul pensiilor, să facem o proiecție, să vedem ce se întâmplă peste 20 de ani. Cum va arăta această piramidă a vârstelor? Nu peste 20, peste 5 ani.
Deci, dintr-o singură dată certă, în jurul acesteia avem o multitudine de raze care trimit la, iată, ce se va întâmpla cu pensionarea, ce se va întâmpla cu natalitatea peste. Putem interpreta în funcție de scopul nostru.
Da, pentru că cifra în sine nu spune nimic, de aia e nevoie de înțelegere. Da. Dacă să o înțelegi, trebuie să o pui într-un context. Foarte puțini indicatori îți oferă informație în sine. Îți oferă dacă ești specialist și dacă ai experiență, dacă ești foarte experimentat în ceea ce privește sărăcia și știi cum evoluează sau știi ce înseamnă, de exemplu, sărăcia copiilor, rata de sărăcie la copii. Dacă tu știi cât e sărăcia în Europa, ți se pare foarte mare, ți se pare oricum mare. De exemplu, că în România avem cea mai mare rată sărăcie de toate grupurile, cea mai mare rată de sărăcie la copii. Da, ți se pare oricum mare. Aici e o cifră care chiar vorbește în sine. De exemplu, la familie cu peste 2 copii trece de 60% rata sărăciei. E enorm, e de 3 ori mai mult decât media europeană. Bun, dacă știi și cum stau lucrurile în contextul regional, în contextul local, în contextul european, atunci poți să interpretezi și mai bine ce înseamnă această cifră, care și așa e foarte mare și absolut, deși e o cifră relativă, că e un procent. Bun, haideți să trecem mai departe, să vedem unde e înțelegere, unde e interpretare. Deci, în mod ideal, ar trebui ca subiectivismul, cercetătorul să-l folosească folosindu-și toate calitățile de a înțelege. Ca să înțelege, e nevoie inclusiv de imaginație. E ceea ce se numește un termen introdus de Wright Mills, un sociolog radical american, acum mai mult de jumătate de secol. E un concept care se numește imaginație sociologică. Poate pare puțin ciudat, că, dom'le, tu ca cercetător trebuie să fii foarte riguros. Trebuie să fii și riguros, dar dacă nu ai imaginație sociologică, nu poți să înțelegi. Și dacă vorbim de imaginație, vorbim și de interpretare. Asta ce înseamnă să ai imaginație? Înseamnă să ai și intuiție. Intuiția, iarăși, e ceva care pare că nu se leagă de știință, dar se leagă. În sociologie, dacă nu ai intuiție și imaginație sociologică și o cunoaștere a realității, nu poți să interpretezi doar folosind niște formule predefinite.
Antenele acestea se formează, nu?
Se formează, dar trebuie să ai și niște calități. Și să ai interesul pentru meseria asta. Deci,
Cine folosește interpretarea sociologilor?
Asta e deja o altă latură a discuției. Vă vorbeam de traducere. În primul rând, trebuie să facă un efort și celălalt care înțelege, și jurnaliști. Există manuale pentru jurnaliști să înțeleagă statistica, că pentru că e esențial să înțeleagă. Măcar să nu pună un 0 în plus, da, sau să-și dea seama ce înseamnă un 0 în plus. 0 în matematică, depinde unde îl pui. S-ar putea să schimbe total realitatea, un 0 în plus sau un minus. Bun, trebuie să înțeleagă publicul larg. Ei trebuie să traducă la rândul lor, da, pentru publicul larg. Ideal ar fi să putem scrie direct pentru publicul larg, fără să avem nevoie de mediere. E destul de complicat, dar sunt sociologi care au scris, care sunt citiți bestselleruri, cărți ale unor sociologi. Aici, cum să zic, este o tensiune între rigorile impuse, care generează și anumite forme de exprimare, și dorința de a te face înțeles, pe de altă parte. Atâta timp cât reușești să rămâi la fel de riguros și să traduci totul într-un limbaj comun, în regulă. Problema e că nu totul poate fi tradus. Da. Sau nu neapărat tradus, că și dacă înțelegi, trebuie să ai și răbdare. Uite, dacă vă dau un exemplu, câte definiții sunt ale sărăciei sau câte perspective sunt în care e privită sărăcia. Mai e și problema incertitudine. Deci oamenii au tendința să reducă incertitudinea. Asta e o tendință ancestrală. Așa au apărut zeii, credința, așa a apărut dorința, da, de a reduce incertitudinea. Și atunci, dacă știința generează incertitudine, oamenii tind să se ferească de știință. E foarte greu în știință să expui niște rezultate ca pe niște certitudini absolute. Pentru că întotdeauna sunt precauții. Oamenii nu prea sunt dispuși să asculte. Dacă mie îmi spui că albul e alb, vreau albul alb și negru negru. Mai ales în științele sociale. În științele exacte e mai simplu. În științele sociale avem un determinism de tip probabilistic. Pasul următor în știință este să măsori. Primul tip de măsurare este tipologizare.
Tipologie. Aveți o caua dreaptă cu măsuratul ăsta?
Încercăm să o avem, dar trebuie să transmitem oamenilor și care este, să zicem așa, fidelitatea măsurării. Adică care e bătaia la cântar. Că dacă ai impresia că cântarul ăla e unul farmaceutic, nu prea merge. De-aia tot auzim la sondaje cu eroare de sau cu probabilitate de și așa mai departe. Trebuie să spui. Ce le facem însă cu cercetarea calitativă sau cu metodele calitative în cercetare? Pentru că nu avem doar metode cantitative.
Da.
Aici ne apropiem mai mult de literatură. Să știți că între filologie și sociologie există mai multe punți și chiar împrumuturi reciproce. Vă dau un exemplu, analiza de conținut. Ai nevoie la un moment dat și de filologi ca să înțeleagă mesajul. Mai dau un exemplu. Chiar la cercetarea cantitativă există așa numitele întrebări deschise, unde trebuie făcut o codificare și trebuie făcut o grupare. Și gruparea o faci în funcție de sensul, de conținutul termenului. Și acolo e interpretare. Vorbeam de metodele calitative. Interviu. Uite, faci un interviu sau un focus grup. Acolo interpretezi ce spun oamenii, pentru că există și programe de analiză calitativă, dar în principiu trebuie să ai și intuiție și trebuie să și interpretezi la un moment dat dincolo de ce au vrut să spună oamenii, pentru că trebuie să vezi și ce în spatele la ce au spus oamenii.
Acolo interpretezi și tăcerea până la urmă.
Da, și gesturile.
Și gesturile, sigur că da, și mimica. Când cade în gol mesajul sociologului și de ce?
Depinde de sociologi, sunt multe feluri de sociologi și multe feluri de mesaje.
Dar eu mă refeream la atunci când dumneavoastră oferiți date certe și ele nu spun nimic celor care ar trebui să ia măsuri și vezi că degeaba le arăți că pragul sărăciei s-a dus în sus, că asta, vezi că nu se întâmplă nimic, e o tristețe uriașă atunci. Adică ți-atrag atenția, vezi că ești pe roșu tare de tot, țipă și tu nu iei măsuri.
Dar deci nu mai ține de interpretarea asta, ține de măsura în care decidenții sunt dispuși să utilizeze acele informații. Dar până acolo trebuie într-adevăr să le știi prezinți cum trebuie acele informații. E greu un politician să citească un raport de 100 de pagini, să zicem, mai zic o carte. Mm-hmm. Atunci trebuie să sintetizezi cât mai mult. Problema e că la un moment dat tot ce tai din acel număr de pagini s-ar putea să tai din informație și să nu mai fie la fel de relevant. Deci trebuie să știi unde te oprești.
Și când cade pe teren fertil sămânța pe care o aruncă sociologul și atunci rodește bine?
Cu cât e mai puțin contraintuitiv, cu atât e mai, pentru că oamenii așteaptă să le fie confirmate niște ipoteze. Aici o problemă și relația cu mass media, pentru că și mass media, până la urmă, funcționează pe bază de rating și nu prea vrea să-și supere ascultătorii. Sunt mai multe intermedieri ale mesajului. Dau exemplu cu mass media, pentru că mass media au un rol foarte important în a difuza informația. Pentru că foarte puțin oameni citesc cărți și articole științifice și mai puțin. Că noi ne exprimăm prin articole care sunt scrise într-un anumit mod, într-un anumit format. Sunt niște idei care sunt clar exprimate, sunt incitante, că dacă să zicem sunt contraintuitive, măcar să fie incitante, că și astea atrag foarte tare. Dar dacă pur și simplu niște date la care se reacționează la modul, hai domnule că spun ăștia prostii că nu e așa, cum o să fie românul așa? Românul e cum știm noi, nu e cum spune el. Dar dacă îi prezinți lucrurile astea într-un anumit fel, atunci s-ar putea să atragi. De trebuie să ai și talent, inclusiv talent literar.
Domnule Mihnea Preotesei, ne-ați determinat și bine ne-ați făcut să ne punem multe semne de întrebare atunci când primim informația statistică, informația prelucrată de sociolog. Trebuie să judecăm cu mințile noastre să primim ajutorul de la sociolog, pentru că el e bine intenționat.
Să încercați să înțelegeți informația și dacă el nu o prezintă într-un mod inteligibil, trebuie să-l trageți de mână ca și să vă explice ce a vrut să spună. Că multe lucruri nu spun nimic în sine, v-am spus, dacă nu știi să le corelezi cu alte date și dacă nu știi cum să le corelezi.
Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru acest dialog la microfonul acoladelor, domnule Mihnea.
Sper că n-am complicat prea mult.
Nu.
Mulțumesc și eu.
Vlad Russo, Mihaela Gulea, Ana Blandiana și Andrei Pleșu au evocat în edițiile precedente ale forumului emisiunii personalitatea lui Marin Tarangul. Așa cum vă promiteam, astă seară portretul este alcătuit de Gabriel Liceanu cu mult patos. Veți auzi din când în când și vocea lui Andrei Pleșu.
Forum.
Am gândit să mă apropii de chipul interior, spiritual, de alchimia a ce a însemnat Marin Tarangu în Inclasabilului. M-a ajutat în primul rând povestind lucruri despre care eu nu mai țin minte nimic. Nici că făceam lecțiile de greacă și nici greaca. E ceva foarte frumos în asta și vă spun că această mărturisire și sinucigașe o fac cu mare plăcere.
Înseamnă că poate am fost și eu.
Tocmai, orice e posibil, că nici tu nu cred că mai ții minte multe lucruri din viața ta. Singurul elev de greacă pe care mi-l amintesc este Vladi Russo. Dar, cum vă spun, asta, într-un fel, are rost să o mărturisesc, pentru că provocarea pe care mi-a făcut-o Andrei Pleșu de a vorbi despre Tarangu m-a pus întâi într-o panică. Oare ce mai știu eu despre Marin Tarangu? Mai sunt în stare să spun ceva? Mai întâi aș vrea să spun că m-am bucurat foarte mult de ce ați gândit împreună, deci să facem aici această comemorare. Pentru că așa cum nu știm să admirăm oamenii în timp ce trăiesc, atunci când merită să fie iubiți și admirați, la fel nu știm ca după ce mor să-i ținem în viață. Amintindu-i, evocându-i, pentru că ei trăiesc dincolo de viața lor în măsura în care cei care i-au cunoscut își întorc gândul către ei. Și dacă pot, îl trec și altora din alte generații pentru a fi evocați mereu. Așa încât mie îmi face mare plăcere faptul că Andrei Pleșu ați făcut treaba asta și pe semne Michi Gulea este și ea responsabilă. Acum, eu am un mare avantaj față de toți cei care au vorbit, pentru că, sau în orice caz față de Andrei Pleșu, pentru că eu n-am făcut parte din biografia lui. El mi-a întâlnit viața razant și întâlnindu-mi-o razant, m-a făcut ca aseară când m-am gândit, vă spuneam cu oarecare disperare ce am să spun, mi s-au conturat acele câteva lucruri pe care credeam că le uitasem complet și care, spre mirarea mea, îi creează un portret care pe mine însumi m-a emoționat descoperindu-l. Mai întâi, razant așa cum mi-a trecut prin viață, prima întrebare pe care mi-o pun este ce anume m-a frapat la el. L-am cunoscut mijlocit, prin Andrei Pleșu. Ce m-a șocat în întâlnirea cu el? Care era primul lucru care mi-a rămas pe epidermă în clipa în care Marin Tarangu mi-a zgâriat viața cu personalitatea lui? Stupefianta siguranța judecăților lui. N-am mai întâlnit niciun om care să poată să spună cu atâta aplomb lucruri ultime despre orice ce venea în discuție. Această stupefiantă siguranță a judecăților lui era de fapt, viza de fapt, sau se întrupa în judecăți de uzurpare, le-aș numi. Era un mare uzurpator al locurilor comune, a lucrurilor consfințite, a ierarhiilor. De unde îi venea această siguranță stupefiantă de sine care se întâlnea în cazul meu cu formidabila mea nesiguranță de mine? În acest punct de vedere am crezut la început că mă demontează, că îmi face rău întâlnirea cu un asemenea om. Îmi uzurpa pe rând toate reperele în care credeam. Putea spune, de pildă, dacă vedea că citesc cu program și spuneam că citesc Critica puterii de judecare: mai, fii atent ce faci totuși, Kant e un bou. Or, lucrul ăsta mă făcea să nu înțeleg de ce avea autoritatea asta, pentru că mă înturna de la programul meu. Când mă duceam după propoziția asta, îți deschid Kant, îmi spunea: da, dacă e un bou și are dreptate. Sau venea și spunea, în clipa în care eu mă certam cu Hegel și îmi spuneam: domnule, aici ceva nu e în regulă, omul ăsta nu vorbește pe măsura unei comunicări umane, normale, ceva nu e în regulă cu el, s-a petrecut ceva în momentul ăla în istoria gândirii care ar trebui să mi-l facă dubioși pe tipii ăștia. Fichte, Schelling, Hegel, pe epigonii lui Kant, pe care îl țineam singurul sus cu adevărat. Și atunci venea și spunea întâmplător: Mai Hegel, macină cu gândul ca pietrele de moară. În clipa aia mă duceam și deschideam iar Hegel cu ideea că Marin Tarangu a zis că macină ca pietrele de moară. Drept care nu se punea problema să-i dau ceva scris de mine să citească, în plus mă îngrozea gândul că ar fi deschis vreo pagină scrisă de mine, ce s-ar fi întâmplat dacă mă întâlnea și îmi spunea ce crede.
Ai ceva din Kant.
Deci îmi spuneam: Doamne, să nu ajung pe rolul lui Kant să mă desfințeze. Dar tot timpul mă întrebam: dar numele a ce face toate astea? Ce autoritate avea? Pentru că nu avea nicio operă, niciuna. Citisem niște povești ale lui, îmi dădea să-i citesc. La un moment dat a apărut un volum de povești la Ion Creangă, editura Ion Creangă, de copii. Am citit niște povești la Ion Creangă, n-am reținut mare lucru din ele, era o tăietură de spirit, nu mi-a spus nimic. După care a apărut o carte la editura Meridiane, se numea Fidias. E, acolo s-a întâmplat ceva ciudat. Am dat peste o pagină un portret al calului Fidiac de pe frizele Partenonului. Acolo avea o înălțime, o vibrație a gândului și a punerii cuvintelor la oaltă cum nu întâlnisem în jur. Dar de unde îi venea prestigiul, încă o dată mă întreb? Pentru că nu făcea decât să aibă o stilistică a deriziunii care te descumpănea și, cum vă spuneam, judecăți de uzurpare pe care nu știam în numele acele face. Până mi-am zis: domnule, are prestigiul bibliotecii. E clar. Ne omorâse pe toți cu biblioteca lui. Când i-o vedeai, nu mai vreai nimica, pentru că știa să meargă în toate direcțiile. Făcuse facultăți, teologie și istoria artei. Ce combinație extraordinară! Dar nu simțeam în discuțiile cu el nici teologul neapărat, nici specialistul de istoria artei. Prestigiul ăsta al bibliotecii mă uimea cu atât mai tare cu cât cred că jumătate din cărți erau furate. Fura cărți pe ruptele. Fura din două locuri, că la un moment dat, fără să vreau, am identificat. Când a plecat la Paris, mi-a făcut cadou câteva cărți. Una la care ținea foarte mult, Chamberlain, Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Oh, și când am deschis-o cu o dedicație a lui, avea tăiată cu foarfeca pe pagina de gardă numărul de inventar al bibliotecii de unde o furase. Pe urmă îmi spunea mândru de câte ori se deschideau după 68 expoziții de carte la București, francezi, americani, fura de acolo pe ruptelea. A furat, cred că, sute de cărți de la expozițiile de carte occidentale. Pentru că nu desolemniza, furtul făcea parte din cărții. Atenție! Furtul cărții făcea parte din naturelul unui om liber.
Sunt obligat să adaug, Gabriel, că cei străinii care veneau cu expoziție știau și vroiau să se fure cărți.
Da, da, suntem, sigur.
Și el era un fel de Jean Valjean acceptat în zona bibliotecii.
Așa e. Îl scotea din sărite orice afectare, orice îi se părea că e comme il faut, că e bourgeois. Îmi spunea, bă, tu nu prea vorbești natural, ci tot spui lucrul acesta. Spune, bă, lucrul ăsta. Îi datorez faptul că nu mai folosesc acesta decât rar și că prefer să spun ăsta, ca forma lui de a mă transforma pe mine către firescul de a vorbi sau a scrie. Mi-aduc aminte că pe Andrei, pe care îl cunoștea din facultate, deci trecuseră vreo 20 de ani, eram la Heidelberg împreună cu el în același Gästehaus și Marin era la Paris și mi-a dat un telefon, noi stăteam alături, camerele lui Andrei și a mea în acest Gästehaus și mi-a zis, alo, nu vrei să mi-l dai pe prietenul tău, pe Andrei Pleșu? Îl scotea din sărite, tonul, el are o voce tenorială, catifelată, ondulată. Ei bine, după 20 de ani, încă se lupta cu intonațiile catifelate ale vocii lui Andrei. Și când a venit Andrei la telefon și a spus, alo, bineînțeles că a urmat o cascadă de alo, da, spune, ce mai faci, domnule meu, etc. Vreau să închei spunând unde l-așez, de fapt. Nu știu cum a reușit să se bucure de prezumția de înalt în ochii noștri. Pe semne, pentru că știa enorm, citise mult, avea mai mult boarea lecturilor lui decât pedanteria sau academismul și asta ne impunea și, evident, era neîncadrabil. Dar cerea acest loc, ți-l impunea, îl afișa și totuși continui să cred că a trecut prin viața mea razant, ca dovadă că aseară când mi-am făcut anamneza în privința lui, pentru că nu-mi venea, mi-a spus Andrei să vorbesc, nu-mi venea în minte mai nimic, mi-au venit în minte vorbele deosebite pe care mi le-a spus. Și mi-a spus două vorbe care m-au uluit. Prima, într-o plimbare prin Paris, mi-a zis, băi, fii atent, ține minte ce-ți spun, pe mormântul meu o să ridice instituții. Lucrul ăsta m-a lăsat gura căscată. Cum îndrăznește cineva pe lumea asta să creadă într-o asemenea posteritate? Îmi vrea să-i spună, băi, ai nebunit, cine ești tu ca să crezi că pe mormântul tău îți vor ridica instituții? Ce ai făcut ca să se ridice instituții? Instituțiile se ridică pe tip care au scris 80 de volume, au lăsat arhive de sute de volume și tot stau cercetătorii secole și umblă la ele. Dar tu ce ai făcut? La o altă întâlnire mi-a spus, fii atent, scriu un roman, sunt pe terminate, devine bestseller mondial. Eu zic, dar de unde știi? Ei, asta e bună, de aceea nu știu ce scriu. Și atunci îmi pun acum, gândindu-mă la el și la tot ce v-am povestit, ce tip intelectual reprezenta. Pentru că e clar că face parte dintr-o galerie a oamenilor de carte pe care trebuie să-i situăm. Și cred că e situabil în felul următor. În fiecare generație apar pe semne vreo 10 tipi, care sar dincolo de mediocritatea curentă, dincolo de medie, dar sar departe. Ei nu mai fac parte dintre ceilalți. Or fi vreo 10, or fi 15, or fi 8, 1, 2 dintre ei se realizează, se împlinesc. Ceilalți, fiind la fel ca cei care se împlinesc, prin felul lor autentic, natural de a fi, îi ajută pe ceilalți să se împlinească. Deci sunt fermenții unei lumi la care aspiră, dar pe care nu o pot întrupa. Și mi-am zis, pe semne că dacă Marin Tarangu, care a sărit din medie departe, nu l-ar fi întâlnit pe Pleșu, care a sărit și el din medie departe, Pleșu n-ar fi obținut împlinirea pe care a obținut-o, pentru că Tarangu n-a obținut-o pe a lui. Dar asta, pentru mine, nu înseamnă nimic, pentru că îl pun acolo unde v-am spus. În cazul ăsta, întâlnirea cu el e importantă. Pentru noi ceilalți care ne căznim să facem ceva pe o direcție anume, el nu se căznea să facă ceva pe o direcție anume, astfel de oameni ne pregătesc mai bine pentru a realiza ceea ce vrem să facem. Și mi-am zis, bun, pe semne că omul ăsta era cu un pas înaintea noastră în cunoașterea vieții și în cunoaștere în general, dar nu era în realizare. În schimb, acest pas înainte în cunoașterea vieții și în cunoaștere îi împingea pe ceilalți care trăiau pe un culoar al vieților spirituale către ceea ce se numește un contur, o faptă spirituală, o operă.
Vă promiteam la începutul emisiunii, vă oferim în minutele următoare rubrica lingvistică dedicată etimologiilor.
Esențialia.
Cât de interesantă este arheologia lexicală și în cazul numerelor de persoană. Au demonstrat-o de altfel foarte mulți lingviști. Am avut și noi adesea prilejul de a vă aduce în atenție aceste demonstrații de specialitate care spun că majoritatea numelor de persoană se originează într-un substantiv comun, dar cu puternice sensuri. Iată de pildă numele Ștefan, care a fost sărbătorit astăzi de ziua Sfântului Ștefan în a treia zi de Crăciun. Etimonul acestui nume este grecescul Stefanos, care înseamnă coroană. Frumoasă și în altă semnificație, nu-i așa? Greaca veche are mulți termeni creați cu elementul de compunere stefo, stefa sau stefe. Bună oară, acțiunea de a împleti o coroniță era desemnată de Stefane Plocheo, iar cel care o împletea se numea Stefane Plocos. Plantele care serveau la împletirea coronițelor se numeau generic Stefanoma. În greaca nouă acest termen denumește chiar căsătoria, întrucât pe capul mirilor se așează două coronițe de flori, legate între ele, pe care mirii le păstrează toată viața la mare cinste. Cel mai mult ne place, firește, numelui celui care purta o coroană, Stefane Foreo, foros însemnând purtător. Iar învingătorul, cel care primea coroana, era Stefanites. În calendarul creștin ortodox figurează pe 27 decembrie Sfântul Ștefan, primul din cei 7 diaconi hirotoniți de apostoli. Propovăduind pe Hristos, este alungat din Ierusalim și ucis cu pietre. Astfel moare primul mucenic al credinței creștine. Peste secole, Moldova avea să aibă un mare domnitor cu acest nume. Sigur că toți cei care trec astăzi prin școală au auzit cel puțin de domnitorul care a purtat cu mare faimă numele de Ștefan. Este vorba, desigur, de Ștefan cel Mare, care a domnit între 1457 și 1504. A fost canonizat în 1994 la Mănăstirea Putna, unde odihnește de veacuri, iar de atunci, pe 2 iulie, în fiecare an, este pomenit ca Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Este și al doilea hram al Mănăstirii Putna, pe lângă cel al Adormirii Maicii Domnului, 15 august. Încheiem rubrica de astăzi prin urarea de la mulți ani pe care o facem tuturor celor care poartă numele Ștefan sau derivate ale acestuia: Ștefănel, Ștefăniță, Ștefănucă, Ștefănică, Ștefănuț, Fănel, Fănică, Stepan, Ștefana, Fănica, Ștefania.
La poartă la Ștefan, modalerul lui Domnului, boierii s-au strâns la vorbă. Dar vorba de cine este nerul lui Domnului, de Iisus născut în este. Însă Ștefan Domn cel Sfânt, nerul lui Domnului, de la rugă auzit. Pe boierii ce vorbeau nerul lui Domnului și pe Domnul proslăvea. El pe dată s-a plecat, nerul lui Domnului, cu boierii s-a închinat. Și cu glasul de supus, nerul lui Domnului, a slăvit pe Domn Iisus.
Revista revistelor.
În revista Apostrof, numărul 12, pe 2017, citim cu interes ancheta lunii decembrie despre zăpezile de odinioară. În ordine alfabetică răspund scriitori, poeți, critici. Iată câteva detalii. Paul Arețu își amintește iarna de pomină, am citat, din 1954, când străzile Bucureștiului erau adevărate labirinturi săpate prin ninsoare, dar și de iarna metaforică a instaurării comunismului. Leo Butnaru descrie menageria care se înfiripa iarna în curtea vecinului Grișa, pescar și vânător milos care îngrija păsările rănite. Doina Curtică-Peanu mărturisește că în iernile copilăriei a învățat ce înseamnă dificultatea și așteptarea. Ioana Diaconescu compune o poveste bazată pe un fapt real despre un revelion de an nou cu miros amețitor de iarnă, am citat, poveste în care cățelușul Roni vorbește, iar copiii dansează pe parchetul frecat parcă cu gălbenuș de ou. Iarna îi evocă Simonei Grația Dima, arhitectura proteguitoare a caselor din Timișoara copilăriei. Gelu Dorian descrie sărbătorile copilăriei legate de iarnă, începând cu Sfântul Andrei, apoi cu Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou și Boboteaza. Horia Gârbea relatează dualitatea Crăciunului în perioada comunistă. Oficial nu exista, Moș Crăciun fusese înlocuit cu Moș Gerilă, chiar declarat mort, însă în realitate oamenii sărbătoreau nașterea Mântuitorului prin pregătiri în timpul nopții de ajun. Niculae Gheran reține din rugămintea redacției câteva amintiri legate de copilărie alături de Lenuța, sora mai mare cu 2 ani, cu care a petrecut o vară la Covasna, în care joaca i-a făcut pe copiii români să se înțeleagă mai repede cu cei maghiari. Mariana Gorcica ne dezvăluie prima încercare literară într-un ajun de Crăciun, pe la vârsta de 8 ani, legată de varza acră tocată pentru masă. Vasile Igna face o incursiune în istoria lecturilor din vacanța de iarnă, Colț alb, Ponticele, Memoriile lui Hadrian sau Micul Prinț. Un ultim respondent, Gheorghe Săsărman, enumeră fantasmele cu care s-a ales din primul an de școală, pozele din abecedar, sloganurile electorale din 46, marșuri pionierești, scene de film cu partizani, lozinci sau cântece patriotice. Dumneavoastră, ce ați răspunde la ancheta revistei Apostrof despre zăpezile de odinioară?
Trecem la Bucovina Literară, o publicație ce apare la Suceava și care rezervă numeroase pagini poeziei, prozei și cronicii literare. Câteva semnături, precum cele ale lui Matei Vișnie, Constantina Băluță, Adriana lui Gheorghe, Ioan Holban, Liviu Antonesei sau Teodor Codreanu, sunt eu, cred, ilustrative pentru prestigiul de care se bucură această revistă. Matei Călinescu și cultura cititului, își intitulează Adrian Dinu Rachieru, recitirea operei regretatului profesor și teoretician Matei Călinescu. O recitire care evidențiază calitățile excepționale ale volumului intitulat, de pildă, Viața și opiniile lui Zaharias Lichter, apărut în 1969, dar și bogăția paginilor memorialistice. Și acum voi cita din Adrian Dinu Rachieru. Este probabil surprinzător să constatăm că, la o percepție globală a scrisului lui Matei Călinescu, textele confesive domină ca pondere. Citat închis. Adrian Dinu Rachieru mai evidențiază condiția de om scindat a lui Matei Călinescu, a cărui identitate s-a fracturat odată cu părăsirea României ceaușiste în anul 1973 și odată cu stabilirea sa în Statele Unite ale Americii. Totuși, înainte chiar de emigrare, conviețuiau în personalitatea scriitorului evocat atât spiritul raționalist al profesorului recomandat catedrei de către Tudor Vianu, cât și spiritul ludic, rebel, ce s-a exersat chiar în creații lirice. Interesant, nu-i așa? Matei Călinescu, poet. Despre poeziile, eseurile și literatura memorialistică, dar și despre scrierile docte de teorie literară lăsate posterității de Matei Călinescu, vă invit să citiți pe îndelete în paginile 20-24 ale lunarului sucevean Bucovina Literară.
Concurs.
303-1248 și 303-1409 sunt numerele de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră corecte.
Avem, desigur, și 3 câștigători ai ediției precedente, domnii Alin Grama, Traian Predan și Conu Teodor. Îi felicităm, le vom expedia cât de curând revistele pe care le prezentăm, desigur și altele. Și acum ne pregătim de ultimele întrebări din acest an. Oana?
Întrebarea mea sper să fie ușoară. Cum se numește ancheta lunii decembrie din numărul 12 al revistei Apostrof?
Și cărui scriitor deopotrivă român și american îi dedică Adrian Dinu Rachieru articolul său din paginile 20-24 ale lunarului sucevean Bucovina Literară. Au fost întrebările noastre, invitații noștri să-i reamintim.
Mihnea Preotese și Gabriel Liceanu.
Dorim să le mulțumim pe această cale tuturor colaboratorilor noștri de peste ani.
Noi suntem Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Vă mulțumim pentru anul parcurs împreună și vă dorim audiție plăcută în continuare și, desigur, la mulți ani! Our finest gifts we